Ehe nauke.
Emisija o nauci,
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Ehe nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Da li ste znali da je zajednica mikroorganizama u našem sistemu za varenje jedinstvena kao otisak prsta? Ovi nevidljivi stanovnici našeg tijela imaju ključnu ulogu u brojnim metaboličkim procesima, od varenja hrane do očuvanja fizičkog i mentalnog zdravlja. Interakcije između čovjeka i simbiotskih mikroorganizama istražuju brojni naučnici, a rezultate tih istraživanja dovode do mijenjanja tradicionalnog načina mišljenja da je za bolest čovjeka odgovoran jedan definisan patogen, a da za nastanak bolesti, od kojih su mnoge nezarazne, doprinosi i poremećaj ravnoteže mikrobioma. Kako mikroorganizmi učestvuju u metaboličkim procesima? Šta se dešava sa ovom zajednicom u slučaju bolesti i da li su njene promjene uzrok ili posljedica oboljenja? Šta je mikrobiota, a šta mikrobion? Doktor Mirjana Đermanović iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske i profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci naš je gost i govorit će nam i o probioticima i prebioticima, kako ih i kada koristiti, te na koji način ishrana i životne navike utiču na balans naše mikrobiote. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Dobro večer, hvala vam na pozivu, moja je čast i zadovoljstvo što sam večeras sa vama.
Hajde na početku da nam prvo objasnite šta je mikrobiota, a šta mikrobiom.
Draga Tanja, kada govorimo o mikrobioti, mikrobiomu, na samom početku ću još i da vas pohvalim za izbor teme. To je nešto o čemu mnogo znamo, a rekla bih malo govorimo. Tako da, za sam početak reći ću da i na čovjekovom organizmu i u njemu žive brojni mikroorganizmi. Pa bi termin mikrobiota mogao da se definiše kao nešto što se odnosi na konkretne mikroorganizme. I za mikrobiotu kažemo da je čine uglavnom bakterije, ali i virusi, i gljivice, protozoe, arheje također. Svaki od pobrojanih mikroorganizama ima svoju određenu ulogu u organizmu i u održavanju stabilnosti okoline u kojoj je sam mikroorganizam. Ti mikroorganizmi koji smo rekli da se nalaze kako i u našem tijelu i na našem tijelu stupaju u interakciju sa nama kao domaćinom. Tako da mogu da moduliraju uticaj potencijalno patogenih mikroorganizama, a mogu i da utiču na brojne fiziološke procese u organizmu. No, kao što ste rekli i vi u vašem uvodu, taj razvrstan i jedinstven svijet mikroorganizama jeste naše drugo ja. Svako od nas ima tačno određene mikroorganizme koji ga karakterišu. Ono što smo rekli da još treba napomenuti u ovom slučaju jeste i definicija mikrobioma. Šta je to mikrobiom? Za mikrobiotu smo rekli da su to mikroorganizmi, a mikrobiom bili bi ti mikroorganizmi u zajednici sa njihovim genima. Tako kako smo rekli da imamo jedinstvenu mikrobiotu, imamo i jedinstven mikrobiom za jednog čovjeka. Zanimljiv je recimo primjer da kod jednojajčanih blizanaca oni mogu da imaju podudaranje u genetskom materijalu do čak 99,9%. A kada je u pitanju mikrobiom, znači ti mikroorganizmi i njihovi geni, kad su u pitanju pojedinci, podudaranja u ovom slučaju kod jednojajčanih blizanaca mogu da budu na nivou od samo 20%. Onda je jasno, znači, koliko je taj mikrobiom praktično naš drugi genetski kod. Znači, Tanja, vi imate jedan mikrobiom, moj mikrobiom je potpuno drugačiji i ne mogu da se nađu dva ista mikrobioma, kao što nemamo ni ljude sa dva ista otiska prsta.
Koji faktori najviše oblikuju našu mikrobiotu? Da li je to genetika, ishrana, životni stil, nešto drugo, treće?
Dobro pitanje. Kao što rekoh, mikrobiota jeste jedan vrlo složen sistem. Od mikroorganizama imamo i viruse, i bakterije, i gljivice. To je praktično jedan cijeli univerzum. Veliki je broj tih mikroorganizama i plastično rečeno broj mikroorganizama karakterističan za svaku jedinku je veći od broja ljudi koji su ikada živjeli na planeti Zemlji. Onda možete zamislite koliko je tih mikroorganizama i koliko je hiljada različitih vrsta u okviru te naše mikrobiote. Većina bakterija u humanom organizmu nastanjena je u kolonu, ali recimo imamo i druge regije gdje se one nalaze, pa bih ja tako pomenula našu nosnu šupljinu, našu usnu šupljinu, potom pluća imaju svoju karakterističnu mikrobiotu. Kod žena recimo u vagini također možemo da govorimo, ali najveći broj tih mikroorganizama jeste nastanjen u kolonu. Dobre bakterije upravo jesu te koje se nalaze u okviru naše mikrobiote i kad govorimo o njima, teško je, napomenula bih, povući granicu između toga šta je dobra, a šta je loša bakterija. Recimo, bakterija Escherichia coli, koju naši slušaoci vjerovatno znaju iz svojih laboratorijskih nalaza, u digestivnom sistemu nije nikakav problem. Ali kada se desi njena dislokacija na neko drugo mjesto, recimo urinarni trakt, onda možemo da imamo određena patološka stanja i probleme sa kojima možemo da se susrećimo. Nekada se mislilo u ljekarskim krugovima da je dobar mikroorganizam mrtav organizam, ali došlo je do promjene paradigme i znamo danas da postoji jako puno mikroorganizama koji su u simbiozi sa nama i mi njima pružamo određene uslove za život, kao što su pH, temperatura, određeni nutrijenti, a oni za uzvrat koriste svoj metabolički sistem da bi nama pomogli. Znači, mikrobiota je sastavljena od svih tih različitih mikroorganizama. Osobine joj jesu takve da žive u i na našem tijelu, ali pomažu i naše određene metaboličke procese, a postoje brojni faktori koji utiču na samu mikrobiotu, pa bih ja evo napomenula genetske faktore, potom mjesto življenja, znači geografska lokacija. Naučno je utvrđeno da recimo stanovnici južne i sjeverne hemisfere nemaju istu mikrobiotu. Potom način rođenja, naš dolazak na svijet određuje kakva će ta mikrobiota da bude, također način života. Recimo danas u modernom industrializovanom svijetu imamo različitu mikrobiotu od mikrobiote koju imaju recimo neki stanovnici ruralnih područja. Potom ishrana jeste veoma važan faktor, mislim da ćemo o tome i kasnije nešto više da kažemo kako utiče na našu mikrobiotu, a pomenula bih svakako da rana upotreba antibiotika i ponavljana upotreba antibiotika kako kod djece, tako i kod odraslih osoba jeste svakako faktor koji značajno utiče na sastav i praktično funkciju naše mikrobiote. Neki od funkcionalnih uticaja koje vremenom mogu da utiču na promjenu normalne ciljne flore, recimo ukoliko imamo disbalans, možemo da imamo promjenu u sintezi vitamina B12, pa to može da bude recimo problem, zato je eto i tu faktor ishrane nešto o čemu treba svakako da vodimo računa.
Da li se mi rađamo sa već uspostavljenom mikrobiotom ili se ona formira kako odrastamo?
To su recimo i u naučnim krugovima bile teze koje su različiti naučnici različito posmatrali. Imali smo i jedan naučni krug koji je smatrao da se inokulacija našeg digestivnog trakta mikroorganizmima dešava materici. Znači, ali veći broj studija je zauzeo tezu da se digestivni trakt kolonizuje mikroorganizmima prilikom našeg rođenja. Tako da praktično se smatra da se bebe rađaju sa sterilnim digestivnim traktom i da zavisno recimo u ovom slučaju od porođaja zavisi kako će to i da se desi. Tako da recimo u slučaju prirodnog porođaja smatra se da se dolazi do situacije kada mikroorganizmi sa recimo sluzokože vagine prelaze na bebicu, potom sa kože zdravstvenih radnika, kože majke, a imamo sada primjer kada prirodan porođaj nije opcija, kada se rođenje bebice završava carskim rezom. U tom slučaju recimo imamo različitu mikrobiotu nego kod beba koje su rođene prirodnim putem. Tada mikroorganizmi porijeklom sa vagine, nema ih kod novorođenčeta, ali recimo da su mikrobioti pronađeni mikroorganizmi koji su bili recimo prisutni u toj rađaoni u medicinskom centru gdje se je porod i obavio.
Negdje sam naišla na podatak da se bebama nakon rođenja daje K vitamin i da je to izuzetno važno upravo kada pričamo o mikrobioti.
Jeste. Praktično novorođenčad K vitamin primaju kao terapiju po rođenju. K vitamin jeste jedan od vitamina koji se sintetiše uz pomoć našeg digestivnog trakta i samim tim govorimo o tome da on nije dovoljno razvijen da bi se taj vitamin K i sintetisao. Vitamin K se prima samo po rođenju i kasnije više to nije terapija koja se koristi kod novorođenih beba jer se dalje uspostavlja normalna funkcija digestivnog trakta, rekla bih uspostavlja se normalna mikrobiota i na taj način dolazi i do sinteze tog vitamina K. Ono što je razlika kod beba koje su rođene prirodnim putem, rekla sam od onih koje su rođene na carski rez je i u vrsti tih mikroorganizama koji se nalaze, pa kod bebica koje su rođene preko carskog reza, recimo utvrđeno je da je veći uticaj na mikrobiotu bio taj događaj nego primjena antibiotika u ranom periodu. Jer primjena antibiotika također može značajno da utiče na stanje te mikrobiote, ali recimo u ovom slučaju taj carski rez jeste nešto što je imalo intenzivniji uticaj na sastav crijevne mikrobiote u odnosu na recimo primjenu antibiotika ukoliko je to bilo potrebno u prvih par dana po rođenju bebice.
Da sam za ljubav rođena, dokaza je sto. I da sam luda nekada, to je moja istina. Ponekad pamet ostavljam, slomim se pa to ponavljam. To je tako, to je to, to sam ja i gotovo. Rođena zato žena je, da voli kad ne smije. Kad svima dosta postane, jedino ona ostane. Da voli ludo, bezgrešno. Neoprostivo, kad boli neopisivo.
Slušate emisiju Eho nauke, govorimo o zajednici mikroorganizama u sistemu za varenje čovjeka. Naša sagovornica je dr. Mirjana Đermanović iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske i profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Na koji način ishrana može da poboljša ili naruši balans mikrobiote? Dolazimo do jednog izuzetno važnog pitanja kada pričamo o ovoj temi.
Jeste, to je veoma važan faktor koji utiče na stanje naše mikrobiote. Da bi naša mikrobiota bila u simbiozi sa nama, mi moramo da vodimo računa i o tome kako se hranimo. Kada kažem da se mikrobiota razlikuje, recimo, pomenula sam već, u modernim razvijenim društvima od ruralnih, recimo, područja, svakako da razlog tome možemo tražiti i u vrsti hrane koja se koristi na različitim teritorijama, i u tom slučaju hrana može da ispolji kako pozitivan, tako i negativan efekat na kako mikrobiotu, tako i na naš mikrobion. Ono što znamo i što bih podvukla našim slušalcima, da fermentisane namirnice koje smo i u našoj tradicionalnoj kuhinji koristili u nekom prošlom istorijskom periodu, a koji danas volimo, a doprinose i na pozitivan način razvijaju našu mikrobiotu, recimo jesu kiseli kupus, jeste recimo turšija, jeste recimo i kombuha, koju kao napitak sad popularno pravimo, tako da to jesu namirnice koje na prirodan način razvijaju probiotike. Recimo, uporedila bih to sa kiselim krastavčićima ili nekom cveklom. U tom slučaju nemamo probiotske bakterije, znači, nego samo tamo gdje je bila spontana fermentacija, ne tamo gdje smo mi koristili neku sirćetnu kiselinu da bismo pripremili tu salatu, nego tamo gdje je nastalo spontano vrenje i gdje imamo tu spontanu fermentaciju. Također, hrana koja sadrži probiotike, važno je da se kombinuju i sa hranom koja sadrži prebiotike. Probiotici, kad je u pitanju mikrobiota, rekli smo da bi se odnosilo na dobre bakterije, ali hrana koja ima prebiotske karakteristike jeste ona hrana koja će doprinijeti zdravom razvoju naše mikrobiote, pa eto, u tom slučaju tu bi bile recimo namirnice poput banana, artičoke. Na taj posredan način bi se povećao broj dobrih bakterija u crijevima. Ono što je također značajno jesu i namirnice poput integralnih žitarica. Recimo, u posljednje vrijeme vraćamo se upotrebi namirnica od cjelovitog zrna žitarica, upravo iz razloga što u tom omotaču postoje stvari koje mogu dobro da rade našoj mikrobioti, da utiču pozitivno na razvoj dobrih bakterija, a u recimo nekom prošlom periodu, prošlih 50 godina, mi smo znali da možemo da varimo skrob recimo iz žitarica i odstranjivali smo omotač žitarice, koristili smo samo bijelo brašno. Nauka je napredovala i došlo se do saznanja da korisno jeste i ono što se nalazi u omotaču, tako da eto, cjelovite žitarice kao preporuka za bolje stanje naše mikrobiote.
Samo da i negdje našim slušalcima objasnimo, a spomenuli ste, šta su probiotici, a šta prebiotici?
Dobro ste primijetili, ja sam već kad sam pominjala mikrobiotu pomenula i jedan i drugi termin, ali našim slušaocima želim da napravimo jasnu razliku, iako su pojmovi veoma slični. Tako, za probiotike kažemo da to jesu živi mikroorganizmi koji imaju povoljno dejstvo na zdravlje ljudi. Ono što je za njih karakteristično jeste da se mogu primjenjivati osim hranom i u farmaceutski doziranim oblicima u tačno određenoj dozi na određen način. O probioticima se govori negdje od druge polovine prošlog vijeka i prvenstveno su bili definisani kao supstance koje luče mikroorganizmi, a koji stimulišu razvoj drugih mikroorganizama, ali od 1973. godine termin koji danas koristimo praktično jeste identičan terminu koji je tada usvojen, da to jesu organizmi koji doprinose balansu intestinalnih mikroorganizama. A sada prebiotici, znači, u pojmu je razlika u samo jednom slovu, ali značajna razlika postoji kada se govori o njihovoj ulozi i funkciji, pa prebiotici u stvari jesu hrana za te dobre bakterije. Oni jesu hrana za probiotike ili u širem kontekstu substrat koji će selektivno koristiti ti dobri mikroorganizmi za njihov rast i razvoj. Znači imamo probiotike, dobre bakterije i prebiotike, praktično hranu za te probiotike. Kada se koriste u kombinaciji, onda govorimo o simbiotiku. Još bih pomenula u svjetlu novih naučnih dostignuća da smo došli i do termina postbiotik, a u ovom slučaju to bi bili mrtvi organizmi, dobri mikroorganizmi ili njihove komponente koji će uraditi opet nešto pozitivno u zdravstvenu korist domaćina kod kojih mogu da se primjene.
Mi kada odemo u apoteku, mi obično tražimo probiotike. E sada da nam objasnite, da li ima potrebe da mi tražimo i prebiotike ili to neko treba da nam preporuči? Kako sada mi znamo kada treba da uzimamo probiotika, kada prebiotik?
Praktično, naučno razumijevanje mehanizma djelovanja probiotika, u ovom slučaju govorimo znači o dobrim mikroorganizama, jeste poraslo posljednjih godina i samim tim mi smo dobili saznanja o tome kad ćemo preporučiti i kome ćemo šta da preporučimo. Tako da probiotike preporučujemo, znači rekli smo da su to dobri mikroorganizmi, šta sve rade našem organizmu, ali to nije tako jednostavno i treba da se uvijek traži savjet zdravstvenog profesionalca, jer osim što čine dobro našem organizmu, imamo neke situacije kada ih treba oprezno upotrebljavati, tako da to jesu situacije recimo kod imunokompromitovanih osoba koje imaju određena oboljenja gdje imamo smanjen imunitet, pa i u tom slučaju dobre bakterije ne moraju da budu svaki put sa nekim pozitivnim efektom na zdravlje tih pacijenata. Također kod pacijenata koji su vitalno ugroženi, oprezno treba da se upotrebljavaju i kod djece, kod starijih osoba, trudnica, uvijek ćemo znači potražiti savjet zdravstvenog profesionalca, jer praktično postoji neki zdravstveni rizici koji su povezani sa upotrebom probiotika. U apoteci, svakako kod magistra farmacije, ukoliko kažete koje tegobe imate, on će da proceni kakav preparat vam treba ili će pak vam dati savjet da korekcijom vaše ishrane utičete na nešto ukoliko je to na taj način moguće da se riješi. Svakako za savjet kod određenih zdravstvenih tegoba preporuka da se obrate pacijenti zdravstvenim radnicima. Eto, recimo, magistri farmacije jesu, rekla bih, u ovom slučaju najdostupniji zdravstveni radnici koji svakako raspolažu sa informacijama koji će vam reći šta je to najbolje ukoliko ste krenuli na put pa se bojite da ćete dobiti neku putničku dijareju ili pak smo u nekom kolektivu boravili pa smo dobili neku virusnu infekciju koja se također manifestuje, recimo, većim brojem proljevastih stomaka. Stolica. I ono što danas također znamo da se probiotici kao dobre bakterije koriste u terapiji i brojnih drugih oboljenja i to bih rekla jeste jedan veliki potencijal koji imamo na polju nauke i medicine koji ćemo nadam se iskoristiti u narednom periodu.
Rekli ste da su farmaceuti najbolje možda osobe da im se obratimo kada nam treba pomoć oko upotrebe probiotika i prebiotika. Vi ste radili jedno istraživanje, ako se ne varam, na tu temu.
Jeste, radili smo istraživanje koje se odnosilo na upotrebu ovih proizvoda među određenom populacijom i istraživali smo znanja koje pacijenti imaju kada dođu i obrate se svom zdravstvenom profesionalcu koji im je, rekla bih, pri ruci. Ono što danas jeste činjenica i što ne treba da zaboravimo, da dostupnost informacija jeste veoma široka, da na različitim medijima i društvenim mrežama takođe imamo brojne podatke. O tome nas interesovalo kome naši pacijenti najviše vjeruju. Ono što smo kao odgovor dobili nas je obradovalo i učinilo ponosnim da to ipak jesu bili zdravstveni radnici i od ponuđenih odgovora naši pacijenti su u najvećem broju slučajeva birali magistre farmacije.
Zajednica mikroorganizama u sistemu za varenje čovjeka, tema emisije Eho nauke, a naša sagovornica je dr. Mirjana Đermanović iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske i profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Profesorka, kada mikroorganizmi rade za nas, a kada protiv nas?
Hvala, Tanja, za pitanje. Praktično, uticaj mikroorganizama može da bude pozitivan, ali i negativan. I o tome moramo da vodimo računa. Ono što mislimo kada kažemo mikrobiota, mi mislimo na mikroorganizme koji se nalaze u našem kolonu i u slučaju da imamo neki disbalans na nivou te mikrobiote, znači imamo disbalans, disbiozu, može doći do promjene ili gubitka određenog broja mikroorganizama, što može dovesti do određenih zdravstvenih problema. Znači, ti mikroorganizmi jesu dobri, nalaze se tamo gdje treba da budu, ali određeni faktori koji dovode do promjene u balansu mogu da dovedu do situacije da se jave i određeni zdravstveni problemi. Najčešći problemi koji se u tom slučaju javljaju jesu upalna bolest crijeva, bolest iritabilnog kolona, potom sindrom hroničnog umora može da se manifestuje kao posljedica disbalansa crijevne mikrobiote. Također, gojaznost i pretilnost jesu situacije do kojih može doći ukoliko imamo promjene na nivou tih dobrih bakterija. Također, istraživanja govori, daju nam podatke o tome da recimo i određeni kanceri mogu da budu izazvani uslijed te disbioze. Disbioza se najčešće dešava uslijed primjene recimo nekih lijekova poput antibiotika, poput neredovne i neadekvatne ishrane, također i uslijed konzumiranja alkohola i nekih drugih supstanci, a recimo navela bih primjer konzumiranje suhomesnatih proizvoda koje mi svakodnevno koristimo u našoj ishrani, to jeste i dio naše tradicije, naročito u zimskim mjesecima, ali utvrđeno je da njihova prekomjerna konzumacija može da izazove karcinome na nivou digestivnog trakta. Izučavanja su onda rađena da se vidi zašto je to tako, jer sve ono što se primijenilo da bi se ta namirnica spremila ne pokazuje takve efekte, ali problem je nastao jer u kiseloj sredini želudca uz reaktivnost nekih mikroorganizama dolazi do prevođenja nitrata i nitrita koji su korišteni kao konzervansi mogući u reaktivna jedinjenja koja mogu da budu kancerogene. I u tom slučaju to može da bude problematično i da imamo situaciju da mikroorganizmi u ovom slučaju ne rade za nas, nego rade protiv nas jer su uticali, znači da se u tim uslovima nagradi toksično jedinjenje u samom našem organizmu koje može u nekom ponovljenom izlaganju da dovede do nekih promjena koje kasnije mogu da dovedu do težih oboljenja. Praktično, funkcija mikrobiote tih dobrih bakterija jeste da prevladaju negativan potencijal patogenih mikroorganizama kojima smo, moramo da priznamo, svakodnevno izloženi.
Da li su promjene u strukturi zajednice mikroorganizama uzrok ili posljedica bolesti?
Hvala također za pitanje i ovdje ćemo se podsjetiti i oca medicine Hipokrata koji je živio mnogo prije našeg vremena. Pominje se da je radio i živio u 4. vijeku prije nove ere i on je praktično kao otac medicine i tada tvrdio da sve bolesti počinju u crijevima. Mi naravno ne možemo da se ne zapitamo šta sva današnja dostignuća kažu na tu tvrdnju i praktično tražimo odgovor na to da li je Hipokrat bio u pravu. Tako da ono što danas znamo da poremećaj na nivou mikrobiote mogu da utiču na razvoj brojnih bolesti, to su naučna istraživanja potvrdila, ali uvijek je pitanje da li je to posljedica bolesti, taj disbalans, ili je to uzrok. Veći broj istraživanja, rekla bih, da govore o tome da to u stvari jeste uzrok koji će dovesti do razvoja određenog oboljenja, tako da recimo na promjeni crijevne mikrobiote imali smo u situacijama kod bolesti recimo Crohnove bolesti, tako imamo situaciju i kod nealkoholne masne jetre i sve veći broj istraživanja govori i o toj gojaznosti koju smo već pomenuli, da su bakterijski sojevi kod gojaznih osoba apsolutno drugačiji od osoba koje nisu oboljele. Takođe imamo i poslednjih godina veliki broj osoba od alergijskih bolesti i studije su pokazale da imamo poremećene sa opet na nivou mikrobiote kod tih pacijenata koji imaju određene alergijske tegobe i praktično tražio se šta je razlog tome i došlo se do saznanja da bi razlog mogao da leži u tome da je smanjena raznolikost mikroorganizama kojima smo izloženi, tako da recimo i teorija higijene koja se pominje takođe u naučnim krugovima, da prekomjerna recimo higijena u našim domovima, recimo sterilizacija koja se radi kada se bebe rode, tog posuđa iz koje one konzumiraju hranu, dovodi do toga da naše tijelo dolazi u kontakt sa manjim brojem mikroorganizama i onda ukoliko kasnije dođe u kontakt sa nekim od tih mikroorganizama, bude zbunjeno jer nije naučilo kako da reaguje u takvoj situaciji. Takođe, ovde bih napomenula ponovo čestu upotrebu antibiotika koji dovode do promjene na nivou naše mikrobiote i u tom slučaju već sam pomenula da recimo onaj carski rez takođe ima uticaj na mikrobiotu novorođenčeta, ali da ogroman uticaj na razvoj te mikrobiote ima i upotreba antibiotika u tom ranom periodu, ali i kasnije u životu. Svaka upotreba antibiotika, složit će se vaši slušaoci, da danas jeste preporuka da ukoliko se koristi antibiotik, da se koristi i probiotik, probiotski neki preparat. Zašto to radimo? Jer praktično ti antibiotici će dovesti do poremećaja na nivou naše mikrobiote koja nam je neophodna za normalno funkcionisanje našeg organizma. Iako smo izloženi infektivnom agensu, osim simptoma do kojih dolazi uslijed njihovog djelovanja, možemo da imamo i simptome bolesti koje su nastale zbog tog disbalansa mikrobiote i upravo zbog toga antibiotikom liječimo postojeće primarno oboljenje, a probiotik treba da bude taj koji će spriječiti nastanak disbalansa mikrobiote koji dalje može posljedično da izazove neke druge simptome.
Izvinite što vas prekidam, da li to znači da antibiotik koji mi pijemo ubija i loše i dobre bakterije, a onda mi probiotikom unosimo te dobre bakterije?
Jeste, Tanja, tako je. Mi antibiotikom, osim što ćemo da ubijemo taj infektivni agens koji je izazvao naše oboljenje, opet ću da napomenem ovde našim slušalcima, to govorimo tokom cijele godine i edukujemo našu opštu populaciju da se antibiotici jedino i samo koriste kod infekcija koje su izazvane bakterijama, nikako da to ne bude tretiranje virusnih infekcija i u tom slučaju osim što uništavamo tu patogenu bakteriju, djelujemo i na dobre bakterije, možemo da smanjimo njihov broj i tada smo u problemu. I upravo zbog toga korištenje probiotika da bi se nadomjestio taj disbalans do kog može da dođe usled korištenja antibiotika i nemaju recimo ni svi antibiotici isti potencijal da će dovesti do disbalansa te naše normalne neophodne mikrobiote, tako da recimo penicilini jesu najbezazleniji u tom recimo dijelu kada se koriste antibiotici, nešto agresivnije na mikrobiotu djeluju recimo makrolidi i neki od cefalosporinskih antibiotika.
Još samo moram ovo da vas pitam, kada govorimo o hrani, odnosno načinu ishrane, govorili ste nešto o mesnoj ishrani, kako utiče na mikrobiotu, a da li i koliko veganska ishrana utiče na mikrobiotu? Šta se tu dešava? Što kaže nauka?
Rekao ste već, vegetarijanci jesu i taj način ishrane uglavnom danas više zastupljeni, rekla bih, nego u nekom prethodnom istorijskom periodu i to su osobe koje biraju više biljnu prehranu, pa ovde svakako treba obratiti pažnju da odabir probiotika koji će odgovarati njihovom načinu prehrane, tako da recimo ukoliko ne konzumiraju fermentisane mliječne proizvode poput jogurta i kefira, ukoliko ga koriste na ishranu, na taj način neće da unesu dovoljan broj probiotika mikrobiotskih bakterija, ali svakako da ukoliko konzumiraju namirnice biljnog porekla, već smo pomenuli na koji način mogu da unesu određene probiotske dobre bakterije. Ono što bih kod ovog načina ishrane pomenula, da oni često konzumiraju, ove osobe, proizvode od soje, takođe i fermentisani proizvodi od soje mogu da budu izvor dobrih bakterija i da utiču pozitivno na mikrobiotu ovih osoba. Takođe, recimo, Saccharomyces boulardii je jednoćelijska gljivica koja se smatra probiotikom i može pomoći u ublažavanju simptoma do kojih može da dođe usled disbalansa mikrobiote, i ona se recimo nalazi u određenim suplementima koje se preporučuju osobama koje konzumiraju vegetarijanski način ishrane.
A kada treba da uzimamo suplementaciju?
Pa suplementacija je nešto za čim posežemo tek ukoliko našom optimalno balansiranom ishranom smo sigurni da nismo zadovoljili naše dnevne potrebe za određenim nutrijentima. U ovom slučaju govorimo o normalnoj funkciji naše mikrobiote, o potencijalnom disbalansu do koga može da dođe i kada onda probiotske bakterije treba da nadoknadimo. Svakako u današnje ubrzano vrijeme u kom živimo, nismo sigurni da ćemo imati redovne obroke, i sa kvalitetnim namirnicama u kojim smo rekli da imamo izvore probiotskih bakterija, tako da svakako suplementacija jeste nešto što treba da činimo u slučaju, rekli smo, antibiotske terapije, tako recimo i u slučajima kada imamo ponavljane bakterijske infekcije, kada vidimo da naš imunni sistem ima neki problem, svakako da treba da dodamo i nekih od suplemenata sa probioticima. Opet ću pomenuti da zdravstveni profesionalac jeste taj koji će vam preporučiti najbolji probiotik za vašu situaciju i za, rekla bih, potencijalno problem sa kojim se susrećete u tom momentu. Da li je to dijareja, da li je to smanjen imunitet, da li je to problem sa vašim digestivnim traktom u smislu nekih drugih tegoba, svakako da to jesu stanja kada ćete moći posegnuti za suplementacijom, a istraživanja se rade i na tome da probiotske bakterije mogu pozitivno djeluju i kod brojnih drugih oboljenja. Recimo, rađene su i studije koje su ispitivale uticaj probiotika na mikrobiotu osoba oboljelih od autizma. Studija je imala ograničen broj učesnika, to su bile osobe između 12 i 16 godina, ali ono što je značajno i što jeste podatak sa kojim možemo da idemo u dalja istraživanja jeste da se mikrobiota, recimo, tih pacijenata oboljelih u ovom slučaju od te bolesti razlikovala od mikrobiote osoba koje su bile zdrave, i to jeste jedan potencijal kojim nadam se da će u narednom periodu dati nam opcije da ćemo imati i terapiju za te teške bolesti za koje do sada nismo našli adekvatan odgovor.
Da li je teško analizirati mikrobiotu kako bi se ona koristila za dijagnostiku i liječenje bolesti?
Pa mikrobiota jeste nešto, već ste pomenuli, o čemu mi govorimo neki kraći vremenski period. Ne znamo od uvijek za to, osim što je Hipokrat pretpostavio da u crijevima jeste uzrok za pojavu brojnih oboljenja.
Mnogi naučnici govore o crijevima kao malom mozgu.
Jeste. Jeste mali ili drugi mozak, jeste nešto što se takođe koristi kao nešto sa čim operišemo danas, ali to sve na osnovu dostignuća i saznanja koje imamo. Jer nove tehnike analitičke omogućile su nam da identifikujemo, znači urađeno je sekvencioniranje i mogli smo da otkrijemo tu mikrobiotu, da otkrijemo i nove sojeve sa potencijalno novim zdravstvenim prednostima, i praktično, osim ono što znamo, mi govorimo i o mogućem otkriću probiotika sledeće generacije koji se mogu koristiti za ciljano liječenje određenih bolesti. To jeste nešto što je sada u razvoju, na čemu se radi, a čemu se, vjerujte, mnogo radujemo. Jer pojam transplantacije fekalne mikrobiote jeste termin koji označava metodu za direktnu promjenu mikrobiote crijeva primaoca radi normalizacije sastava i dobijanja nekog terapeutskog efekta, pozitivnog terapeutskog efekta. Znači, uradit ćemo praktično transplantaciju mikrobiote kod oboljelog pacijenta i očekivaćemo određene zdravstvene bolesti. Recimo, takve situacije su rađene sa teškim infekcijama Clostridium difficile patogenom i u takvim situacijama ova fekalna transplantacija je dala mnogo bolje odgovore. Recimo, imali smo prema radovima koji su objavljeni, podatke imamo o tome da je u 90% infekcija kod pacijenata bila zaustavljena i riješena naspram 40% kontrolne grupe koja je primala antibiotike. Znači, fekalna transplantacija je u ovom slučaju dala bolji odgovor u odnosu na antibiotsku terapiju koja je korištena.
Lome nas godine, lome nas dani, ali ja još ne odustajem pod nas. Gledaš u mene dok suza se brani, tišina noćas govori na glas. Presjeci mi dušu na pola, tu jedna je istina gola, još uvijek samo tvoje ime piše. Draga, zar je moralo ovako, znaš da niko voljeti te tako, nikada, nikada, nikada. Neće, draga, mi zaslužili smo više, ne daj da nam drugi sreću piše. Nikada, nikada, nikada više. Lome nas godine, lome nas dani, ali ja još ne odustajem. Znaš, gledaš u mene dok suza se brani, tišina noćas govori za nas. Presjeci mi dušu na pola, tu jedna je istina gola, živim samo. Kad te slagao nisam i nije sramota da priznam, bez tebe ovaj život nije život više. Draga, zar je moralo ovako, znaš da nikom voljem ti te tako. Nikada, nikada, nikada neće. Draga, zaslužili smo više, ne daj da nam drugi sreću piše. Nikada, nikada, nikada više. Još držim te za riječ, da bolje ćeš me za uvijek, da nikad nećeš prestati. Još držim te za riječ, starit ćemo zajedno, da nećeš nikada odustati od nas. Draga, zar je moralo ovako, znaš da nikom voljeti te tako. Draga, zar je moralo ovako, ne daj da nam sreću piše. Nikada više.
Mogu li se u budućnosti očekivati personalizovane terapije zasnovane na mikrobioti?
Jeste, to je ono nešto što želimo i o čemu više takođe pričamo, ta personalizovana medicina, znači ukoliko imamo pacijenta da jasno utvrdimo koje su to njegove tegobe i da tražimo lijek za njegovo oboljenje. I personalizovani pristup u liječenju i tretiranju digestivnih tegoba jeste veoma važan i ono što je nama značajno da zahvaljujući toj naprednoj laboratorijskoj dijagnostici koju danas imamo, moguće je tačno da testiramo nutritivne nedostatke, a potom ih i adekvatno nadomestimo, da li određenom ishranom ili suplementacijom, u ovom slučaju kada govorimo o mikrobioti, to bi bili probiotski različiti preparati. Takođe, sve više su popularne i detaljne analize stolice, koje ne samo što će precizno definisati mikrobiotu pojedinca, nego nam daju i podatke o određenim markerima zapaljenskih reakcija koje se dešavaju u organizmu, promjene na nivou metaboličkih procesa. To sve jesu podaci koji kad dobijete za pojedinačnog i jednog pacijenta daju nam mogućnost da na najbolji način liječimo njegovu bolest i njegove simptome. Ono što sa sigurnošću danas možemo da kažemo da praktično otkriće i mikrobiote i mikrobioma jeste promijenilo pogled medicine na ljudsko tijelo. Eto, od tog Hipokrata 4. vijeku prije nove ere pa do danas u 21. stoljeću prošao je dug vremenski period, prošli smo mnogo toga, ali nova naučna saznanja svakako da jesu nešto što nam mijenja naše poglede na svijet oko nas, na ljudsko tijelo, a onda i na terapijske procedure kojima možemo da se koristimo.
Hvala što ste bili gost Radija Republike Srpske, što ste izdvojili vrijeme i što ste naše slušaoce upoznali sa, pa možemo reći, složenim ekosistemom unutar čovjeka, a to je mikrobiota.
Jeste, Tanja, veza između nas i naše mikrobiote je toliko isprepletena da uopšte nećemo pogriješiti ako kažemo da je ljudsko tijelo jedan super organizam koji čine i humane i mikrobne ćelije.
Hvala vam još jednom.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušalci, naša sagovornica bila je dr. Mirjana Đermanović iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske i profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Hvala i vama što je vaš izbor bila emisija Eho nauke. Moje ime je Tatjana Mizrak, a u realizaciji emisije učestvovali su i majstori tona Dragan Bojić i Goran Predojević i muzički urednik Igor Divljak. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.